на хвалях Радио Свобода. У Правской студии Алина Радкевич. У Менску 20 годинов. Чаму ад Беларусі патрабуюць адмены смяротнага пакарання ў той час, як увесь свет заплюшчвае вочы на такую ж практыку ў ЗША? Такое пытанне сярод іншага задалі былому міністру замежных справаў Чэхіі Карлу Шварценбергу, які выступіў у Менску з лекцыяй у рамках тыдня супраць смяротнага пакарання. Што адказаў еўрапейскі палітык? Пра гэта вы пачуеце пасля выпуску міжнародных навінаў. И я передаю микрофон Вячеславу Ракицкому.
Добрый день. Сегодня в свете. На усходе Украины, после досягнення замирения помеж украинскими войсковцами и пророссийскими сепаратистами 5 вересня, загинуло как минимум 331 человек. Хоть некоторые из них могли быть забиты до 5 вересня, але их гибель была зарегистрирована позднее. Про это говорится у новой справоздачи мониторинговой миссии ААН о ситуации в Украине, якая охопливает период с 18 жнивня по 16 вересня. Усяго за 6 месяцев боевых дзеянняў с середины красавіка до 6 кастрычніка в усходніх районах Украины загинули не менее за 3660 человек и 8756 были пораненные. У справаздачы говорится про то, что до замирения у боях на боку сепаратистов удельничала великая колькость замежников, у тым ліку громадянов России. Сярод их были так само российские войсковцы. Поводле оценок ААН, усяго на усходе Украины, у выніку гвалту, які протягивается, потерпели каля 5 миллионов человек. Новый посланец ААН по Сирии Стефан де Мистура закликал до терминовых международных заходов в отказ на наступ боевиков групповки «Исламская держава» на населенный курдами сирийский город Айн-Аль-Араб, размещенный на меже с Туреччиной. По воле слова у де Мистуры, свет будет глубоко шкодовать, коли город, який гэтак отважно обороняя себе, назва якого по-курдски гучить як кабани, перейдет в руки экстремистов. Заяву дипломат зробив услед за поведомлением об тым, што авіяцыя кааліцыі шэрагу краінаў, якую адчольваюць ЗША, нанесла новыя ўдары па пазіцыях баевікоў, каб перашкодзіць іх намаганням захапіць Кабані. У Турэччыне гэтымі днямі праходзяць шматтысячныя пратэсты, у якіх у асноўным удзельнічаюць курды. Яны патрабуюць ад Анкары жорстка адказу на дзеянні баевікоў. Тым часам парламент Канады падтрымаў ініцыятыву прэм'ер-міністра краіны Стэвена Харпера далучыцца да аперацыі міжнароднай кааліцыі с выкарыстанням авіацыі супраць групоўкі «Исламская держава».